В този час в ефира на Радио К2 продължаваме с икономическа тема. Мой събеседник е Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Ами, да започна от там, че през 2015 година България ще достигне ръст на брутния вътрешен продукт от 3%. Прогнозата е на Световната банка в доклад за глобалната икономика. За 2013 и 2014 експертите на банката са занижили и то значително очакваното повишение на българския брутен вътрешен продукт, съответно от 2,5% на 1,8% и от 3,3% на 2,8%. Защо, господин Ганев?
Подобни прогнози излизат сигурно всяка седмица, излизат нови или се ревизират, или някой публикува доклад.
Да.
Така че това не мисля, че е голямата новина около българската икономика. Ясно е, че имахме проблеми, така в края на миналата година, забави се ръста. Всички прогнози в бюджета за текущата вече 2013 година сочат за един доста нисък ръст, който, така най-разбираемо казано, трудно може да генерира нови работни места. И ако гледаме наистина напреде, общо взето 2014-2015 вече се дават като години, в които ръстът евентуално да надскочи 2 или 3% и да стигне тези граници, които всъщност създават допълнителните нови работни места и съответно намалят бедността. Нали така го някакси по-разбираемо, ако можем да представим на процентите. Но пък и тези прогнози сме ги виждали колко грешни могат да бъдат през годините. Нали, утре може да излезе някаква новина от Испания, например, че не може да се обслужва дълга или нещо подобно, и изведнъж ще трябва да правим изцяло нови прогнози.
Да.
Така че живеем в времена, особено от 2008 година насам, в които прогнозите са много сериозно пожелани и общо да се фокусираме в това какво правим, дали правим реформи, дали работим, дали се квалифицираме, а не толкова в това кой какво е дал като прогноз.
Аз го използвам само като повод, за да се спрем на проблема, че много късно, господин Ганев, всички се очакваха, че до няколко години ще се измъкнем от кризата. Ето, че се оказва сега, отлагаме отново за 2015, чак не ние, а специалистите. Защо толкова продължително останахме в тази криза? Защо световните умове не намериха формулата, не намериха обстоятелствата и начините, по които да излезем от тази тежка криза?
Така учебникарският имат математически икономик. Съобщо заето, ако се в това, което власти в университетите там, ако учи за бизнес цикъл, ще ти кажат, че да, такъв е капитализма, че от време на време се изпада в кризи, които неизбежно така пазарите се изчистват и след 2-3 или малко повече години икономиката се оправя. Тоест, в съзнанието ми е залегнал, че едва ли не, както кризата е нещо нормално, така и излизането е естествено и едва ли не няма как да не се случи. Въпросът е, че малко по-дълбоки са нещата. Трябва да се разбира това какво е довело до кризата и дали сме стали да решим тези проблеми. Ако до кризата доверя това, че имаме една недълновидна парична политика, която дава лесни пари на през банките, през лесните клиенти отиват годишни проекти,
да.
И в крайна сметка тези балони се пукат и резултираме в едни много задължняли и богати страни и много социални, които не могат да поемат всичките социални ангажименти, то, наистина, 5 години по-късно нищо от това не е променено.
Да.
Продължават обещанията на френските правителства, например, към френските пенсионери да бъдат неизпълнени, включително и на българското правителство към българските пенсионери в дългосрочен план. Продължават богатите страни да бъдат безкрайно задлъжняли. И въобщето продължават да се образуват балони тук и там. Няма фундаментално, нищо на практика не е решено. Нито задлъжнялостта, нито конкурентоспособността, въпреки че там бяха направени някакви леки стъпки. Тук там е на трудови пазари, тук там е на други по отношение на пенсионна система. Направиха се опити да стане немалко по-конкурентоспособни, например в Европа, където имаше до такива програми за някакви антикризисни, но те някакси бяха в второстепенен план. Първият план винаги беше как да замажем проблема с тази задлъжнялост, да успеем да се финансираме от тук и там, но не и да решим е фундаментално това, което предизвиква трупането на нови и нови дългове.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Вицепремиерът Дянков, финансов министър, отново ни удиви с три странни констатации. За разлика от политическия преход, у нас икономическия бил започнал чак през 2009 година, т.е. когато те са дошли на власт. Кризата в България ще отмине след още два мандата на ГЕРБ. 2013 за Европа се очертава да бъде много по-спокойна от предишната. Наистина удивително, защото фактите свидетелстват друго. Я ще припомня, икономическия преход у нас започна непосредствено след политическия със смяната на собствеността. Самият Дянков многократно за 4-те години в министерското кресло ни убеждаваше, че ето тук още сме излезли от кризата. Освен всичко друго, почти всички световни европейски специалисти предупреждават, че 2013 ще бъде по-тежко от 2012. И как да му вярваме на Дянков според вас, господин Ганев?
В случая очевидно имаме по-скоро политическо изказване.
Да.
Факт е, че прехода не е почнал 2009 година. Нещо повече, най-важните политики като че ли се запазват след хиперинфлацията. Всъщност, по-скоро това е периода на истинския преход на някаква форма на адекватни политики. Тъй като, да, има промени след 90-та година, но до 97-та те не са дълновидни, по-скоро водят от повече проблеми, които резултират в хиперинфлация. А след това общия тон се следва. Да, общия тон на да не се правят дефицити. Много години не излишък, когато е трудно на малък дефицит, който запазва някаква финансова стабилност. Другото е да си пазим борда, всички правителства след 97-та го пазят. И другото е с малки стъпки да се правят промени в социалните сфери. Нали, всяко правителство, след като беше зададен модела в пенсионния модел 2001, от тогава нататък всяко правителство се придържа към него с малки промени в пенсионна възраст тук там. По отношение на образованието също се правят като че ли малки стъпки в една и съща посока. Здравето, като че ли даме най-голям проблем, явно никой не разбира от тази сфера, тъй като смисля толкова министри, никой всъщност нищо не промени реално в тази система. Но като цяло голяма разлика между най-важните политики след 2009-та и преди 2009-та, общо взето няма. Финансова стабилност, колкото е възможно, тук там е с залитане, разбира се, особено 2010-2011-та, и много така плахи стъпки в тежките сектори, като пенсии и здраве.
Министерството на финансите нареди плащането на почти 900 милиона евро по така наречените глобални облигации, пуснати преди десетилетия, когато министър на финансите беше Милен Велчев. Много и противоречиви коментари последваха от тогава, та чак до днес. И така, какви са реалните резултати, кой губи и кой печели от изплащането на дълга и изпразването на фискалния резерв, защото в крайна сметка до това се стига?
Изплащането на дълга ние не можем да разглеждаме като кой губи, кой печели, тъй като неизбежно трябва да го платиме в крайна сметка.
Да, но на времето не се доказа, че много печелим от тази акция на Милен Велчев.
Да,
какво се оказа?
Да, тоест въпросът е заровен при самото поемане на дълг, както и после при промяната на неговите параметри при Милен Велчев. Истината е, че това превалутиране най-общо казано, всеки може да го разглежда от позицията на настоящето. Но е много трудно да бъде оценено от позицията на деня, в който е направено. Тоест, няма как да предвидиш реално как се движи, например, курса евро-долар, и да кажеш, ето виж как се движи, защо сте били толкова глупави да направите или какво.
Да.
Така че малко е отново политическо говоренето тук. Има си аргументите, след като валутата е вързана към еврото, по-скоро и ти да си смениш да обедати по-скоро в евро. Сега дали е направено на време, как точно е направено, кой е бил консултантът, това си въпросено. Но фундаментално проблема не е в сделката на Милен Велчев, а проблема е това, че наистина сме имали дълг, който се още от преди това бил натрупан. Изплащали сме се постепенно през годините, в крайна сметка го изплатихме, но не успяхме със собствени сили. Нямаше вече достатъчно пари в фискалния резерв, имахме и малък дефицит, но още да поемем нов дълг, който да, сравнително успешно на фона на другите държави, особено в Южна Европа, но все пак си е нов дълг, който всички данъкоплатци ще плащат.
Така.
Аз примера го давах от бюджета, че само парите за лихви в бюджет 2013 са два пъти парите за култура, където са телевизия, радио, читалища и така нататък. Тоест това си е разход. Ако ние нямаме дълг и лихви, ще има и сериозен ресурс, който може да се насочи в други сфери.
Господин Ганев, това, че се е намалили са се фискалните резерви, какво означава? Защото ние знаем, че валутният борд се крепи на тези фискални ресурси, знаем, че имиджа на държавата в икономически план се крепи на това.
Това не е отговор на кризата, общото беше негосоциална на половина.
Да.
Те 6 милиарда, които натупърне като дефицити през последните години в кризата, ки взехме фискалния резерв, това го намали на половина. Увеличи се с 2 милиарда, като взехме новия дълг. Сега те изчезнаха, тъй като изплатихме, но продължава да е на нива около 4-4,5, които от една страна са стабилни, но от друга страна не ти дават буфера. Тоест, ако се случи нов проблем, например през 2013, когато вие казахте, че има опасения, че може да бъде още по-тежка, ако нещо се случи в Европа или в Штатите, например, ако ние отново изпаднем в тежка икономическа ситуация, това свинят приходите и на практика се положи голяма тупка в бюджета, това, което направим е 2010-та да извадим пари от резерва, за да я покрием, сега няма да може да го направим, тъй като там този ресурс го няма. То е ресурс за пенсии и така нататък. Това означава, че ако имаме нова корекция на икономическия ръст в България надолу и съответно в бюджета, тя трябва да рефлектира автоматично в гласуване в парламента на намалени разходи. Тоест, ние няма как да ги платиме или да тръгнем да поеме нов дълг, но там видяхме, нали, това предизвиква също така сериозно слово на държавата. Така че може, от една страна може да се каже, че фискално сме по-малко подготвени за нов удар, отколкото през 2008, тъй като тогава фискалния резерв беше два пъти по-голям.
Разговарям с Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Накрая ще ви помоля да ми коментирате няколко данни, които вчера изнесаха синдикатите. Първо да обобща, че най-различни показатели свидетелстват за влошаване и усложняване на икономическата ситуация и у нас. Ето някои. 23% от българите живеят под прага на бедността. Цели 80% в лишения. С до 290 лева минималната заплата на месец преживяват 45% от домакинствата в страната, т.е. половината. А необходимата месечна сума за един човек според КНСБ вече е 565 лева. Голяма част от издръжката, над 48%, отива за храна. А се ограничават разходите за здраве и образование. Какъв е вашия коментар?
Това е някаква изненадваща картина. Дори данните от 2008 година, когато беше най-така година на голям ръст, вече пикова година с рекордна заетост за страната от последните 15 години, дори тогава тези данни си бяха стряскащи. Тоест, факт е, че макар и в клуба на богатите, ние си оставаме така една бедна страна на фона на Европа, разбира се, зависи там какво се мериме. Като бедна не само в относителни стойности, но за някои слови от населението и в абсолютни стойности. Т.е. това рефлектира в материалните решения. Разбира се, тези индикатори, които казвате, те си имат много особености и спорни точки, но за едно сме сигурни, че уравнението по-малко работни места равно на повече бедност е абсолютно вярно в България и доказано през последните години. Факт е, че кризата се изгубиха около 400 000 работни места, те още не са се възстановили, това няма как да не рефлектира в по-голяма бедност. Може да говорим много за социална политика, но най-добрата социална политика е просто да почне да се отдават работни места и тези 400 000 500 000 човека да се намерят работа и тогава автоматично всички данни, които се цитирате, ще започнат да изглеждат по-добре.
Да. Икономически наблюдатели твърдят, че малки и средния бизнес в България са смазани. Така ли е? И как ще се излезе от ситуацията според вас, господин Ганев?
Терма смазани не знам дали е най-правилния. Със сигурност много трудно се изпитва от чисто икономическа гледна точка, но факт е, че малки и средния бизнес, който се е запазил, се умява да издържи тежките години, особено 2010-2011, най-вероятно продължава да бъде жив, т.е. трудно е да се представим, че ако си издържал 3 години, точно през 2013, която все пак се очаква да е малко по-добра от предната, ти ще фалираш. Така че този малък бизнес, който към момента е оцелял, може би е гъвкав и в някакъв степен конкурентоспособен. Големият проблем е, че държавата продължава да не му помага, по-скоро му пречи с бавната администрация, с корупцията, с многото изисквания, документооборот и така нататък. И тук рефлектирам не просто на непрозрачна, неработеща, а на бавна администрация. Просто мисля, като че малко бягаме от този нюанс на администрацията, но тя просто много бавно. Няма много време, докато дори разбереш отговорът на зададен проект, дали е, не ли е, има една такава неяснота до безкрай. Така че просто, ако държавата иска да помага, да, хубаво е, че ще има европейски кредити, джереми и така нататък, които са да, малки и среден бизнес, т.е. някакъв ресурс да може да се влияе по-ефтин, но трябва да помисля в другата посока как администрацията стане не само прозрачна, но и бърза. Ако все пак се налага да работи с нея, нещата се случат бързо, за да става ясно, ти ще го разруши този проект или дадена сделка или дадена инвестиция, или няма, и да продължава с нататък.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
Благодаря,
Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика.